Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Krásný den, milí posluchači, dnešní oktáva bude velmi zajímavá. Za chvíli nahlédneme do zajímavých životních osudů a uměleckých cest hned dvou umělců. Jejich kořeny jsou svázány s naší zemí, ale hrůzné časy komunistického režimu, který nás ovládal ve druhé polovině 20. století, způsobily, že krásu české hudby šířili převážně v zahraničí. Ve studiu vítám houslistu profesora Františka Veselku a jeho syna, klavíristu a dirigenta Štefana Veselku. Pánové, krásné odpoledne.
Dobrý den.
Dobrý den.
Františku, já bych se chtěl zeptat na váš rod, rod Veselků. To je docela pojem. Odkud pocházíte a jak jste se dostali k hudbě? Kde se vzala hudba ve vaší rodině?
Vždycky hudba v rodině byla, mám aspoň takový dojem. Jméno Veselka je vlastně ukrajinské slovo, že v ukrajinštině to znamená duha. No, několikrát jsem synovi doporučoval, aby to jméno v Německu Veselka, těžko vyslovitelné, vždycky je to Fézelka, aby se to jméno změnil třeba na to rainbow, anglické rainbow, že já jmenuji se Štefan.
To by stalo krásně.
Takže jméno, že by se jmenoval Steven Rainbow, ale ono to nějak se to nehodí do toho klasického světa hudby, který jsme vlastně celý život pěstovali. Že jo? Co bych řekl o Veselcích? Rodina učitelů, že nejstarší, to vás bude zajímat, tady v tom rozhlase, nejstarší byl dáván vždycky církvi, takže ten nejstarší syn byl vždycky knězem. No a můj otec po dvou letech studia teologie šel radši dělat zahradníka v Kroměříži, tam v zámecké zahradě, nevím, možná, že ho postrašil celý bát, nevím. No a já samozřejmě jsem v době komunismu o tom prakticky nepřemýšlel, když jsem byl vychováván v tom katolickém duchu přísném, skoro jezuitském. Že otec byl Xaverius a já jsem byl František z Assisi. No, to je tak, co bych řekl, no.
No a jak vás provázela ta hudba?
Hudba? No tak nějak mě to připadalo přirozené, že mě otec začal učit hrát na klavír, když mě bylo 6 let, že? A teprve až v 10 letech jsem začal hrát na housle.
To je docela pozdě.
Docela pozdě, no. Proto jsem taky nedošel dost daleko. Asi chyběly mě ty první 4 roky, kdy se toho hodně děje.
Někdy se taky hodně pokazí.
Oni,
možná proto se dostal na salová pódia.
Ano, 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 dostal jsem se.
No a jak to bylo dále? Ty jsi potom studoval na konzervatoři?
Ano, studoval jsem. No, tenkrát to nebyla konzervatoř, to se jmenovalo Vyšší hudební škola. No a tam jsem byl 5 let u Josefa Brabce, houslisty.
A mého metodika.
Metodika a byl dobrý houslista, vždycky mě ukazoval něco. Byl solista Košického rozhlasu ve své době. Založil tam školu podle sovětského vzoru, jak říkal. A vždycky dva studenti jsme mývali takový ty cvičebny, kde nás přísně kontrolovali, když tam bylo přesně napsáno v té a v té době cvičí Veselka, v té a té době ten druhý student a chodili kontroly a psali jména těch hříšníků na ostny, jak si pamatuju. A když někdo často necvičil, tak musel školu opustit. To byl takový systém. No, A fungovalo to. Spousta šikovných lidí zastávali vedoucí pozice v orchestrech.
Spoustu výborných houslistů.
A spoustu šikovných houslistů, no.
Potom pokračoval v Brně.
Potom jsem byl přijat na Janáčkovou akademii do třídy profesora Kudláčka a po 4 letech jsem měl štěstí, dostal jsem takzvanou aspiranturu. No a studia jsem zakončil.
Setkání s profesorem Kudláčkem bylo asi pro tebe docela, řekl bych, možná svým způsobem stěžejní, hodně tě ovlivnilo.
No jistě, jistě.
Mimořádná osobnost. Připomeňme posluchačům, že jo, jak říkal Leoš Janáček, byl to jeho nejoblíbenější houslista.
Jo, to ani nevím. Jo.
Protože stál u premiéry mnohých děl.
Jo, jo. Ano, on byl tenkrát doby Janáčka koncertním mistrem opery.
Takže v opeře a v Moravském kvartetu.
V Moravském kvartetu,
pro které Janáček psal své kvartety.
Konzultoval Kudláček s Janáčkem interpretací Janáčkovýho slovesonáty. Si pamatuju, jsem se vždycky zeptal, jak mám hrát tady toto a toto, co říkal Janáček. A on mě často říkal, ale hrajte to, jak chcete, Janáčkovi neublížíte. Hrozně hezky. A taky jsme se s manželkou, který jsem to studoval s ní, u Kudláčka, měli jsme takový plán, že to natočíme, aby to bylo co nejvíce autentické. Jako, jo? Pak jsem to dal svému příteli houslistovi Ádovi Sýkorovi k poslechu a říkal se mu, to je ta autentická interpretace. A on mě říkal, ale mě to učil úplně jinak.
Možná to tak někdy u Janáčka je, že důležité je, aby Janáček šel od srdce,
jo,
a aby byl interpretovaný spontánně a přirozeně.
Jo.
A čím víc je tam nějaké vyumělkovanosti, tak možná právě to Janáčkovi mnohdy ubližuje. Ty jsi zmínil svoji manželku, která bohužel tady s námi už není. Ona, věříme, se na nás nyní třeba dívá zhora. A vy jste nejenom, že jste byli celoživotní partneři, manželé, ale také umělečtí partneři celoživotní. Natočili jste spousty nahrávek. Vy jste spolu také odešli potom do emigrace. Jak to bylo, ten váš odchod? Co vás k tomu podnítilo?
Tak,
na to asi nevzpomínáš úplně rád, na tyhle
časy. Se nám
časy
tady asi nelíbilo a měli jsme v sobě takovou touhu zkusit něco. No, tak jsme odešli. No.
A jak vás to zafouklo do Norska?
To byla náhoda. Jsem znal několik kamarádů, kteří už utekli nebo odešli dříve. A jak syn můj říká, zdrhli. No a jeden mě napsal, že třeba ve Stavangeru hledají koncertního mistra. No tak jsem tam poslal nahrávku Čajkovského slevého koncertu. Tu jsem měl v Brně, mě ji dirigoval Zdeněk Mácal. No a
oni mě poslali... Brněnskou filharmonii.
Solomouckou. No, a oni mě poslali brzo smlouvu a nabídku, no, přes Prago koncert. No tak tenkrát jsem ani nevěděl, že se to jmenuje Stavanger. Myslel jsem, že to bude Stavanger. Nebo něco takového, no. No a tak náhoda.
A to se ti stalo osudným potom.
To se stalo osudným, no. Jo, to je všechno.
Milí posluchači, nyní si poslechneme první hudební ukázku. Bude to třetí část z Grigovy sonáty pro housle a klavír G-dur v podání houslisty Františka Veselky a jeho ženy klavíristky Miliny Dratvové.
Thank you.
Dnešními hosty ve studiu jsou houslista František Veselka a jeho syn, klavírista a dirigent Štefan Veselka. Františku, jak to bylo dále v Norsku? Tak usadili jste se ve Stavangeru, ty jsi dělal koncertního mistra symfonického orchestru a potom jsi začal také učit?
Ano, to bylo nějak...
Propojené?
Propojené. Taky jsem dirigoval operety.
Dokonce. No, takže syn to dirigování, to jsi ho inspiroval ty?
Já už v Kroměříži na konzervatoři jsem se o dirigování zajímal a chodíval jsem soukromě k panu profesoru Jarolímovi. No tak ta výuka techniky, to bylo otázka 5 minut a jinak dostával jsem úkoly napsat do partitury třeba z klavírní skladby Burgmillera a takové věci. No.
Takže ta praxe chyběla trošku.
Praxe chyběla. No, samozřejmě, že...
No a jaké to bylo hrát českou hudbu v Norsku? V jakém byla povědomí třeba v té době česká hudba?
No tak Dvořáka znali, Janáčka téměř vůbec. No samozřejmě hudebníci někteří znali,
ano.
Janáčka.
Ale tak obecně posluchači, no, obecně, ale a širší kulturní veřejnost.
Ne, to asi to ne. Ale hráli jsme hodně i jednak houslovou sonátu, manželka hrávala Mlhy a klavírní sonátu. Taky jsme často, když jsem někde byl jako solista orchestru v jiných městech, tak jsme se snažili organizovat tam komorní večer. Hrali jsme koncertino a s hudebníky z toho orchestru, takže jsme něco dělali. No. Taky jsme, a hrozně rád jsem hrával taky Ištvánovu houslovou sonátu.
Tu absolventskou práci Ištvánovou?
To nevím. Velice dobře idiomaticky napsaná
krásná
hudba ve stylu kvázi Bartóka, bych řekl. No. A to jsem měl ráno, co jsme hrávali. Samozřejmě sonatínu, i sonátu jsme hrávali
Dvořákovu.
Dvořákův houslový koncert samozřejmě jsem hrál. Martinu nejčastěji, Martinu číslo 2.
Druhý houslový koncert. Tady si dovolím jednu malou vzpomínku. Když jsem o tobě věděl jen tak zpovzdálí, protože můj tatínek si tě pamatoval jednak z Uherského Brodu a potom z Kroměříže, kde taky studoval. A tak jednou na stanici Vltava hráli Martinu houslový koncert z Bergenu, natočený s tebou, co by solistou, a já, co by student Brněnské konzervatoře, jsem si nadšeně naladil stanici a poslouchal jsem Martinu houslový koncert v tém provedení. Já jsem v té době začínal na konzervatoři, takže to byl můj první kontakt. Díky tobě jsem poznal Martinu houslový koncert. Potom jsem si ho koupil na CD nebo na desce a naposlouchal jsem si ho a dokonce jsem s ním potom i konzervatoř absolvoval, tak mě to nadchlo. Takže Martinu, jste hrávali také i sonáty? Jste hrávali pro husle a klavír?
Ano, nejčastěji třetí sonátu.
Úžasnou třetí sonátu.
A taky jsme hrávali několikrát, dokonce jsme to natočili pro rozhlas, koncert pro housle, klavír a orchestr.
Ano.
Martinu, no.
Ten nebývá často prováděn.
Ne, bohužel.
No a jak se vytvářel a formoval váš vztah k norské hudbě?
Tak to byla jakási něco, to bylo něco přirozeného, bych řekl. Oni ty norští solisté většinou hrávali takové ty tradiční koncerty, že Mendelssohn, Brahms, Bruch a tak dále. A o tu norskou hudbu se vlastně nezajímal. Měli k ní takový, bych řekl, macešský vztah. No a já jsem si říkal, jak je to důležité, když jsem začal učit, aby mě studenti jenom nekopírovali to, co slyší na CD nebo na deskách. Jsem si říkal, každý dostane nějaký úkol nacvičit něco, co nikdy neslyšeli, protože tam pozná člověk ten jejich talent a tam se, mám dojem, taky nejrychleji rozvíjí, ta sebereflexe tam přijde, že najednou si uvědomí, co umí a co neumí. No a on mě jeden ten student říkal, pane profesore, proč vy nehrajete takový ty norský skladbičky? No a tak jsem si to dal jako za úkol. Svaz norských skladatelů mě poslal seznam skladeb, které norští skladatelé napsali v té současné době, že? A bylo jich celá řada, co nikdo nikdy nehrál. No tak jsem začal číst a vybírat to, co jsem uměl zahrát, protože někdy to je ta nová hudba taková, že člověk musí příliš mnoho přemýšlet a studovat hodně nové techniky. No a tak to začalo a nakonec z toho byly 4 CD. Že? A tak jsme taky s manželkou nějak dostali jsme se do známost do toho hudebního světa.
Takže dalo by se říct, že jste byli průkopníky nejen české hudby, ale nakonec i té norské.
No, možná ještě víc té norské, než té české. No, ale mám čisté svědomí. Člověk taky se musí přizpůsobit těm podmínkám, že jak to funguje. Nelituji toho, naučil jsem se spoustu dobrých skladeb a skladatelé, vůbec jsem tady nevěděl o komponistovi třeba Fartenwalen, že vynálezce polyfonní dodekafonie, že a nebo Finn Mortensen, profesor Vysoké hudební školy.
My bychom si mohli nyní pustit další hudební ukázku, právě Fina Mortensena, a poslechneme si ukázku z Fantazie pro housle a orchestr, kterou nám zahraje solista František Veselka s Bergenskou filharmonií, kterou řídí Christian Eggen. Vyslechli jsme ukázku z fantazie pro housle a orchestr Finna Mortensena. Hostem ve studiu je houslista František Veselka a jeho syn, dirigent a klavírista Štefan Veselka. Štefane, jaká byla tvoje cesta k hudbě? No, řekl bych, naprosto přirozená. Byla všude kolem tebe, rodiče
to jo.
Doma hráli, no. Cvičili, tak ty jsi se batolil pod klavírem, předpokládám.
Ano.
A sáhnul jsi po klavíru a ne po houslích?
No, tak napřed jsem vždycky seděl pod klavírem, samozřejmě, když maminka cvičila a slyšel jsem všechny sonáty a všechno, co krása. Pak, no, spíš jsem chtěl hrát fotbal, to bylo to první. Já jsem byl pořád venku a prostě hrál fotbal a chtěl jsem být Viking Stavanger, to byla prostě tam velká, jak se řekne manšaft česky, já nevím, to je jedno.
Ty jsi narozený ve Stavangeru.
Ano, jsem narodil ve Stavangeru a no, poslouchal jsem, seděl jsem vždycky pod klavírem a poslouchal jsem hudbu, pak jsem hrál víc fotbal, no ale strašně jsem poslouchal právě desky, opery a symfonické repertoár, to mě vždycky strašně fascinovalo. A pak jsem začal nějak prostě hrát na klavír, no, jsem měl 4, 5, 6 let, vždycky vedle jsem do toho mydlil a maminka mě chtěla nějak skrotit a říká, že musím to nějak cvičit a jsem říká, no tak jo, ale já jsem spíš hrál a mě bavila prostě hudba, no, a pak jsem hrál i na housle dokonce rok nebo dva.
S tatínkem?
No, mě koupil housle a jsem začal, ale pak přišel za 2 roky a říká, že to není pro tebe, že to není nic, takže...
Nechtěl jsem mít konkurenci.
To jsem právě přemýšlel, jestli...
Hrávali jsme spolu hodně, 4 ručně na klavír, symfonie. Já jsem směl hrát jenom dole. Samozřejmě pro houslistu 2 ty F klíče, že to je problém, ale...
No, já jsem hrál rok nebo 2 na housle, jak jsem se vzdal a pak na klavír. A jak jsme vždycky hráli, jsme hráli všecko vždycky v sobotu nebo v neděli z listu všechny sonáty, že jo, Mozarta, Beethovena z listu.
To byl obrovský repertoár. Rozvoj jo. Muzikality a to poznání jo. Repertoáru. A učila tě maminka, nebo?
Jo.
Učila tě maminka.
Jo, hlavně jo.
A potom pokračoval dále ve studiích?
Pak jsem byl rok v Americe na high school, tam jsem byl privátně u Donna Staring, jsem o ní učil a pak jsem si říkal, že jako je to krásný, vidu maminky, ale jsem si říkal, musím prostě ven někam, tak jsem se dostal na Mozarteum na Salzburgu, tam jsem studoval klavír napřed rok u Christoph Lieske a Hans Leygraf a pak jsem šel do Berlína na Hochschule der Künste a pak jsem ukončil klavírní studium napřed tam. No a pak celou dobu jsem si říkal, no, to dirigování mě pořád baví a chodil jsem do opery se dívat, tam samozřejmě krásné a Berlínská filharmonie, jak tam vždycky ty levné místa za tympánem, tam jsem tam seděl a poslouchal a říkal, ale ještě jsem se ale tak nějak, měl jsem strach dirigovat, jsem si říkal tolik lidí a spíš klavír je to, tak jsem měl nějakou si kariéru jako pianista napřed a pak dost pozdě, jsem měl 5, 6, 7 a 20, jsem si říkal, teď to musím dělat s tím dirigováním, chci to zkusit a pak jsem to taky studoval Taliaferro ve Stuttgartu a Katsushi Ono byl šéf dirigentem v Karlsruhe, tenkrát mě velice pomohl a byl jsem jeho asistent a no, tak to začalo a pak jsem dělal oboje vlastně. No. Hmm.
Ty máš mnoho krásných nahrávek, solových, klavírních. Mě velmi zaujala tvoje nahrávka kompletního Dvořákova díla. Hmm. Jaký je tvůj pohled na českou hudbu? Protože tvoje kořeny jsou jednoznačné, na druhou stranu ty sám ses narodil už ve Stavangeru. Mm-hmm. Ten pohled tím může být dost obohacený, protože nějak tak přirozeně máš to v sobě, ale máš i ten nadhled někoho, kdo už není tak ovlivněný tím, že by v tom prostředí vyrůstal. Myslíš, že je to pro tebe obohacující?
Absolutně. Já jsem měl vlastně 2 identity, jak se může. Já jsem byl, jako jsem se narodil v Norsku, ale české rodiče, takže poslouchal jsem tu českou hudbu a tu tradici vlastně doma. Jsem to
No, slyšela, poslouchala, mluvili jsme o tom, takže byl to takový, takový ideální svět, jako nějaký si domov, co jsem neměl. To byl takový druhý domov v něčem, takže to bylo emocionálně velice důležité pro mě dělat ty Dvořáky taky.
No. Ano, ano. No a my jsme trošku už zmínili tu spolupráci rodičů a dětí, také, že jste spolu tedy hrávali na klavír, ale co třeba housle a klavír potom později?
No, tak...
Zahráli jste si společně?
Jo.
Já to vím, že ano, protože já tady mám jedno CDčko, takže
jo.
vidím nějaký výsledek z toho. No. A byli jste schopni se spolu domluvit? Někdy je to těžké, ta spolupráce dětí a rodičů, ale...
Já jsem vždycky dělal to, co tatínek říkal.
Byl poslušný syn.
Jo, jo, jo.
No, hrávali jsme spolu i na koncertech. Jo. Si pamatuju no, turné ve Francii, Arras jsme byli. A tam manželka dostala nějaký zánět do ruky, tak musel převzít. Že?
Jo, jo.
Tak jsme spolu hrávali.
To je krásné.
Na koncertě, no nějak. To bylo je to, tak přirozený. No.
Je to přirozený, je to radost.
Jo, jo. Jo,
já
jo.
To taky sleduji na svých dětech, které se věnují hudbě a taky mi to přináší velkou radost, když si spolu něco zahrajeme.
Jo. Bartókovi dueta.
Třeba, například.
No, to je úžasná hudba. Já, napsaný. Jenom pro dva nástroje. No a ta literatura pro housle a klavír
je obrovská.
Obrovská.
To se nedá obsáhnout za jeden život.
Ne. Tak jsme spolu prohráli všecko, co jsme trochu...
Co jsme zvládli.
Vládli, co jsme a mastili jsme to. Hlava ne hlava často. Ale...
Tak bychom mohli něco nabídnout našim posluchačům. Tak poslechli bychom si nyní ukázku z Beethovenovy 10. sonáty pro klavír a housle v podání Dua Veselka. Thank you. Vyslechli jsme první část z Beethovenovy 10. sonáty pro klavír a housle v podání František Veselka. Housle a Štefan Veselka, klavír. Štefane, my jsme o tom již hovořili, o tvém vztahu k české hudbě, co by klavírista a jako dirigent dostáváš příležitosti dirigovat českou hudbu a diriguješ ji rád?
Jo, velice. Hlavně Janáčkovy opery dělám strašně rád. A jedna z prvních oper, co jsem dělal, byla Rucalka od Dvořáka, takže jo, často si mě ptají, protože taky mluvím česky, jako zkusím se mluvit česky. No. Ne, ale takže to pomůže samozřejmě, speciálně na Janáčka, co on je velice na slovo a napsal to prostě idiomaticky, prostě ty slova na tu hudbu. No.
A které opery si provedl doposud, kterým ses dostal?
No, Rusálku, Jenůfu, Kaťu jsem dělal pro novou nevěstu Smetana. Smetanu. No, pak jsem měl dělat teď věc Makropolos, ale pak přišel covid, jsem tak měl se dělat všech šest Janáčků ve Francii a pak to zrušili. Třeba to ještě přijde, no.
Určitě, no. Určitě, to se vrátí. No a kde jsi víc doma? V opeře anebo symfonický repertoár? No. Jak sám sebe vidíš? A nebo hledáš tu rovnováhu na obou polích? Často dirigenti říkají, že je to jako našlapovat na levou a pravou nohu, že je důležité dělat oboje, ale jsou někteří dirigenti, kteří se třeba věnují jenom jednomu?
Já jsem víc dělal operu ze začátku a já mám, že opravdu se člověk naučí dirigovat v opeře. Protože je tolik obrovský orchestr, sbor a je to prostě aparát. Tolik lidí, aparát, že člověk se to prostě spíš naučí.
Potom symfonická hudba je komořina.
V něčem jo, no. No je to v něčem jednodušší, má jiné problémy, že jo, ale tak ne problémy, ale prostě jiné věci, co jsou důležité potom, no. Ale opera mě fascinuje velice, jo. Ale dělám oboje. Teď víc dělám symfonický repertoár, teď asi 2-3 roky, ale dostal jsem nabídku, teda budu šéfem v Regensburgu v opeře, takže tam budu to není dělat
tak,
oboje.
To není tak daleko
ne,
od nás.
Ne, to je
tak. Takže když se vypravíme do Regensburgu, tak můžeme se podívat na koncerty.
Absolutně, no.
Se šéf-dirigentem Štefanem Veselkou.
No, takže tam budu asi 3-4 premiéry opery budu dělat každou sezonu a 8 nebo 9 symfonických programů, takže je toho dost. Takže tam je ještě komorní koncerty, takže je toho dost. No.
No a jak to stíháš skloubit? Klavír a dirigování?
No tak...
Kdy stíháš cvičit? No, tak nebo už nepotřebuješ?
V noci
cvičíš.
Ne, je to fakt těžké. Člověk to musí dobře prostě, jak to říkám, pro... Když vím, že třeba mám koncert, já nevím, v březnu nebo v dubnu, tak začnu třeba i cvičit rok předtím a pomalu a pak to zase odložím, protože musím dirigovat operu a pak zase to začnu cvičit, takže to je taková dlouhodobá.
To také záležitá. Nacházení práce s tím časem, no, jak fakt, ho vlastně kvalitně
no,
využít.
No, jedno. To je zajímavé, no, ale je to pro mě důležité dělat oboje fakt, jako hrát a i dirigovat. Jako
klavíru by ses nevzdal.
Ne, absolutně ne. Ne.
A věnuješ se solovému hraní? Věnuješ se komořině?
Teď poslední léta jsem hrál hlavně komorní skladby. Právě včera jsme měli Franku v klavírní kvintet, tady byl koncert a i se zpěvákama jsem dělal Schwangesang, Schubert, cykly a takové věci. Jo. A solově hraju taky dost, ale spíš tak Mozart nebo Beethovenovy koncerty, kde dirigu a hraju sám na pódiu.
Ano, to se nabízí.
No. Thank you.
celý život prožíváte s hudbou. Co vám hudba v životě přináší, Františku? Dovedeš si představit život bez hudby?
Médium, je to fantastické médium. Člověk je tím obtat. Už mluvím norsky, co? Člověka to zajímá a fascinuje. Hudba je krásná. Obohacuje život. Je to něco neuvěřitelného.
No. Dovedeš si představit, že bys dělal něco jiného v životě?
Já nevím. Ono, jak to Kundera napsal, že v životě existují vždycky dvě, tři cesty a člověk si zvolí jednu tu cestu a nikdy se už nedozví, jaké by to bylo, kdybych zvolil tu druhou a třetí. To je všechno. Tak přišla hudba, tak...
Mělo to tak být, bylo to správné.
Asi to tak mělo být, no.
A Štefane, pro tebe?
Pro mě hudba je jak jíst a pít. To já nic jiného by jsem nemohl dělat. Přemýšlel jsem o tom, studoval filozofii, ale jako hudba je to, co je, to je v něčem jako religio, no, to nejde, bez toho nejde žít.
Pánové, děkuji za krásný rozhovor a za to, že jste si udělali čas pro posluchače Rádia Proglas a přeji vám vše dobré. Od mikrofonu se loučí Štěpán Grafé a z režie mistr zvuku Roman Kabelka. Naslyšenou.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.